Yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Viktoria Kass.
Ja saatejuht Tamara Tammekend.
Minu jaoks on see raadiotöö selles mõttes hästi põnev ja hästi huvitav, et Jumal on mind kokku viinud väga huvitavate inimestega. Ja see on eriline privileeg, mida mina nagu tunnen. Ja ma olen alati mõelnud, et see on eriline tänu Jumalale, et mul on selline võimalus olemas. Ja Jumal juhatabki minu juurde selliseid toredaid inimesi, kes ka Jumalat armastavad. Ja millest me ikka siin räägime, ikka Jumalast. Aga tere tulemast, Viktoria, ja ma tahangi sinu käest küsida, et protsess, kus me oleme, on väga intensiivne, nagu mina vähemalt olen aru saanud. Ja Jumal teeb meie kõikide juures erinevalt tööd. Ja me peame kõik leidma selle oma olemisviisi Jumalas. Ja mida julgemalt me seda teeme, seda võluvam see on minu arvates. Ja täna sinuga siin juba eelnevalt vesteldes kogesin ma sinu juures sellist avatust, julgust ja kirge, mis on Jumalale ilmselt väga, väga, väga oluline. Kas see viimane aasta on olnud selline kergete killast või on sul sellist võitlemist ja valikuid olnud palju?
Tere kõigile ja õnnistad päeva ja jätkuvalt õnnistusi. Mõeldes nüüd viimasele aastale, siis inimlikult ma arvan, kui ma kellegile räägin oma viimasest aastast, siis kõik mõtlevad, et kuidas sa ei ole veel Paldiski maantele jõudnud. Väga, väga keeruline aeg. Aga kui ma mõtlen nüüd selle peale, kuidas Jumal on mind kasvatanud ja minuga käinud see terve aasta ja isegi, ma võiks öelda, isegi 3-4 aastat, siis ma tunnen aina rohkem veel nagu jõudu, julgust, sest kes saab olla meie vastu, kui meil on Jumal. Väga suur muutuste aeg. Selles mõttes ma võin jah öelda, et mul on olnud väga palju valikuid, väga palju otsuseid, aga ka Jumal on olnud nii ustav, et igakord, kui selline olukord on tekkinud, siis ma arvan, et ma olen siukene kange kaelne ja hoidnud nagu temast niimoodi kinni ja et ma ei lase lahti. Ma usaldan teda, isegi kui see, noh, ütleme nii öelda, on minu sisemine võitlus või siis ütleme inimlik võitlus. Kuigi ma pean ütlema, et see aasta ma tunnen väga palju, viimane aasta olen tunnen Jumala ligiolu, on olnud mul palju lähemaid aegu tundes Jumalat, et mul on olnud siin 3-4 aastat tagasi, ma käisin väga tugevalt usus, kuidas ma täiesti tundsin, et püha vaim ja Jumal istusid mul hõla peal ja see oli nii selline, kuidas öelda, selline mitte kahe jalaga maas, vaid ma olen kass, eks ju, nagu nelja käpaga maas, et selline väga kindel, et see tugi oli nagu selline, et kui mingi otsus oli, mingi olukord oli, siis ma teadsin, et Jumal on kohe seal samas, et ta näeb ja ta ka valvab. Et praegu on pigem selline, ma arvan, et Jumal teeb minu südames ja minu mõistuses tööd just viimasel aastal, et ma kuuleksin just tema häält ja mõistaksin, et alati ma ei pea kuulma seda enda peas. See võib olla teiste inimeste kaudu, see võib olla unenägude kaudu, see võib olla mõne teise julgustava sõna kaudu, mu laste kaudu. Et just see viimane aasta on just ma olen hakanud nagu seda õppima.
Jah, mulle tundub, et Jumal teeb tööd meie südamega ja ta tahab, et meie süda lööks samas rütmis nagu temagi süda. Aga üks teine asi, mida kindlasti Jumal teeb ja vähemalt noh, mina võin öelda, et ta lihvib meie karakterit selles mõttes, et need ajad, mis võibolla on tulemas või kas võigi praegu, kui me vaatame, et asjad võivad minna ju väga karmiks ja see maailm meie ümber on nii hoomamatu ja mõistmatu, et kui meil ei ole temaga sellist tugevat isiklikku osadust, siis me lihtsalt ei suuda siin orienteeruda. Et see on ilmselt väga-väga oluline ja ta toob ka kindlasti esile need annid, millega ta tahaks, et me teeniksime teisi inimesi. Mm-hmm. Ja sinu iseloom on ka vastavalt kindlasti, Jumal teab, eks, millised me oleme ja need annid on ka vastavalt antud meile Jumala pühavaimu poolt ja kindlasti ka see teenistus antakse meile vastavalt sellele, milline on meie karakter. Kui sa oled selline julge, oled tunnud läbi päris rasketest asjadest siin elus, siis ma arvan, et ta on sind juba piisavalt lihvinud. Kas sa oskad öelda mulle seda, mida sa nagu tahaksid ise teha inimlikult niimoodi vaadates, kui on tegu just teiste teenimisega või ei ole see veel sul kuidagi välja kujunenud?
Paar aastat tagasi ma tegin oma elus, ma võiks öelda, kannapöörde. Ja inimlikult ma just kogen nagu seda, et inimesed ei saa aru. Mis valiku ma tegin, ma läksin õppima õendust. Ja miks ma ütlen, et on see nagu mõistetamatu, et olles töötanud modelliagentuuris, et niivõrd kuivõrd inimestel on jäänud mulje, et see on selline glamuurne ja esinduslik, ja kõik, eks ju, moeshowd siin ja esindus seal. Vaatamata sellele ma olen ka selle 5 aasta jooksul, mis ma olin modelliagentuuris, ma tegelikult teenisin neid noori tüdrukuid ja minu südame asi oli, et tõesti jõuaksid ka noh, sellisel erialal, nagu on seda modellindust tänu mu õele, väga kaugele, ilma, et nad oma hinge rüvetaksid. Et see oli nagu minu töö sellel hetkel, aga see sai otsa ja ma tunnen vajadust aidata teisi inimesi. Ja see valik, mis ma siis tegin, eks ju, et noh, õeks, me tänapäeval teame ju ei teeni raha sellega, noh, ütleme, sellel ei ole nii öelda nagu noh, tulevikku, aga ma tunnen, et see on, mida Jumal tahab, et ma teen. Et ma olen teda nagu usaldanud nii sellega, kui ma selle valiku tegin, et ta näitaks mulle, mida tema tahab, et leida see minu see teenistus nagu nii öelda, et kuidas teenida teisi.
No jah, ja see on hoopis radikaalselt teine suund, et seal ei ole ju mitte mingit glamuuri.
Just nimelt.
Selles mõttes, et pigem on seal ainult, eks ju, noh, mille kõõed teevad, tegelevad, eks ju, peale operatsiooni. Väga oluline on ju see just nimelt see õe roll peale operatsiooni, kuidas käiakse ringi selle patsiendiga, kui ustavalt ja korralikult seda tööd tehakse. Ja. Sest et operatsioon võib ju väga kenasti õnnestuda, aga kui see järel ravi ja hoolitsus ja kõik see on noh, nagu nullilähedane, siis ma arvan, et seal võib nii mõnigi inimene võibolla ära surra, ega ma ei tea muidugi, aga ma arvan.
Seal ei ole ainult, võt, see ongi üks asi, mis ainult ei ole mitte pärast operatsiooni, vaid kogu see protsess arvestades räägime sellest hetkest, kui patsient tuleb,
see on esimene aasta alles õpid
praegu. Ei ole, kolmas tegelikult.
Oi, no siis sa oled juba proffi aegu.
Ja, et päris mitu erinevat kogemust, et ma olen olnud praktikal diakoonia haiglas, see on siis hospiitsis, kus ma kokku puutusin surmaga otseselt ja nagu selle poolega, siis ma olin hooldusravi osakonnas, siis ma olin ortopeedias, siis ma olin pulmonoloogias, kus oli kiiritusravi ja nüüd ma olen 3. aastal, siis meil on vaimse tervise ja ma olen tegelikult hoopis Vismari haiglas, kus ma puutun kokku narkootilise sõltuvuse ja alkoholisõltuvuse patsientidega. Et tegelikult ongi see minu jaoks nagu üks tohutu kasvamine ka selles, nii öelda kujund, et Jumal kujundab läbi selle, aga mis on Jumala kinnitus minule, et iga kord, kui ma lähen sinna praktika päevale, ma võin olla nii väsinud, ma võin olla nii tüdinenud, mul võib olla hirm inimlikult. Kui ma lähen sinna ja ma teen seal mingi protseduuri, ma vestlen patsiendiga või ma küsin ta käest midagi või ma teen mingit toimingut, ja ma näen, et see õnnestub, siis ma tean, et see on Jumal õnnistus, et Jumal on minuga.
Tead, kui sa kokku puutud meditsiiniga, noh, kui palju me ikka, aga me kindlasti oleme puutunud kokku kõik meditsiiniga. Ja üldreeglina tahad sa minna sellise arsti juurde, kes on sinu vastu sõbralik, kes on avatud, kellega sa saad rääkida, sest noh, üleüldse ega siis selge on see, et sa lähed ikka arsti juurde siis, kui sul on viimane häda käes. Ja ma mõtlen seda, et kui sa saad olla inimeste kõrval, sa saad rääkida, julgustada neid, võibolla rääkida Jumalast, eks ju, ja mõne inimese elu võib muutuda, kui inimene on sellises abitus olukorras, ma ei ütle seda, et sa peaksid inimese ära kasutama, aga võibolla inimene just vajabki sellises olukorras just tuge ja abi ja sul on võimalus rääkida Jumalast.
Ja on olnud isegi selliseid juhtumeid, et enne operatsiooni on piisanud inimesele, ma ei tea inimesest mitte midagi, ma lihtsalt teen oma tööd ja ma näen, et tal on tohutu hirm. Ja inimlikult ma ei oska talle mitte midagi öelda. Ma ei suuda rahulikuks teha, ma ei suuda talle öelda, et ärge muretsega, loomulikult ta muretseb. Ja on olnud olukordi, kui ma ütlen, et teate, et küll Jumal kaitseb. Küll Jumal hoolitseb selle olukorra eest, et annab tarkust. Ja ma olen näinud inimestes nagu seda, et täiesti mitte usklikud inimesed. Nad rahunevad maha. Et see on tegelikult see püha vaim, et vahest ma olen näinud nagu seda, et olles meditsiinis tööl ei olegi vaja kogu aeg käia piibel käes ja kuulutada. Piisab sellest, et mina olen nagu nii öelda see lüli seal vahel, et küll püha vaim teeb läbi minu nende inimestega tööd.
Siis tegelikult vaata kõik need olukorrad, me tihti kardame võibolla inimesi rohkem, kui see asi on väärt.
Elust enesest.
Me nüüd toome praegu nüüd selle sinu elu ja sinu valikud, siis on need kaks väga äärmuslikku kohta, kus sa oled nüüd olnud sellest nõnda nimetatud glamuuri maailmas ja nii nagu ma siin tegin Kati Korjuga saate samamoodi, noh, meil on jäänud selline tunne, et noh, nendel inimestel ei ole mingisuguseid probleeme, need inimesed on kõik, eks ju, kõnivad kenad ja sädelevad ja nii edasi. Aga tegelikult ju me ei tea, kuivõrd abitud ja õnnetud ja noh, mis iganes võivad inimesed olla, see on kõik väline asi, eks ju. Mm-hmm. Ja need välised asjad on igal pool, sest tegelikult inimesed on igal pool sellised, nagu nad on ja nende vajadused on igal pool sellised, nagu vaja on. Oled sa siis poliitik või oled sa tavaline inimene, lihtne tööline. Meil on kõigil vajadus armastuse järele, meil on kõigil vajadus turvalisuse järele, me kõik vajame enda sees rahu ja kui meie kristlastena suudame seda pakkuda inimestele või olla selleks lüliks, nagu sa ütlesid, siis on see ju väga suur õnnistus. Et tegelikult need ülekanded, noh, nagu me sinuga siin enne rääkisime, et need on olemas väga-väga erinevad laadi ja need ülekanded. Me võime inimesega rääkida, võime öelda ainult paar lauset talle, toimub ülekanne, me võime panna käeda õlale või teda kallistada või talle lihtsalt otsa vaadata, naeratada, teda julgustada. No mis iganes, nii kuidas Jumala vaim juhib, nii tuleks ilmselt käituda ja siis toimubki see jumalik ülekanne. Ja mitte midagi ei ole juhuslikku siin maailmas. Kui me näeme need asju niimoodi, Jumala plaanis, et me liigume seal, kus me liigume ja kui Jumal toob meie ellu inimesi, siis ei ole see lihtsalt juhus. Et vups, üks päev eelistab mulle üks inimene ja järelikult on see mingisugune juhus. Ja ma olen öelnud ka oma saadetes, et ma suhtun äärmiselt suure respektiga sellistesse asjadesse, kui minu ellu tuleb mõni inimene, nõnda nimetatud jutumärkides juhuslikult.
Jah, selle juhuslikkusega on ka see, et ma siin aastaid proovisin inimlikult mõista neid asju, et ma nüüd jooksin sellega kokku, miks see inimene tahab minuga nüüd sõber olla, kas tal on mingi tagamõtte, no ütleme nii öelda, et nägid juba kolli väikses sääses või noh, kuidas öeldakse.
Aga võibki olla tagamõtte, aga see võib, on võimalik seda ka ümber pöörata Jumala tarkusega.
Just nimelt, just see oli see minu murdepunkt, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et aga miks mina selle pärast muretsen? See ei ole minu mure. See, kui inimene tuleb minu juurde ja mina saan teda kuidagi aidata, siis mina pean andma oma osa. Kui temal on südames mingi paha kavatsus, siis ega see ju ei muuda minu käitumist. See temal endale läheb tagasi. Mm-hmm. Et Jumal teeb ise tööd nii meis, kui ka, et noh, see ei ole, see, ma, selle üle muretsemiseks ma ei kuluta üldse aega. Ma leian, et see on tõesti üks suur aja raiskamine. Samamoodi nagu vihkamine, mm-hmm. samamoodi näiteks, kui mul on halb tuju, siis ütelda nii, istuda mornilt, mossitada, vihastada kõigi peale, karjuda, röökida. Ma parema meelega võtan endale 5-10 minutit mm-hmm. või ma lähen jooksma, teen trenni, mm-hmm. elan seal selle välja, kickboxis näiteks mm-hmm. ja mul on jälle hea tuju.
Ja vaada, tegelikult on igasugused olukorrad meie ümber ja võibolla käitutaksegi meiega inetult ja seda juhtubki aegajalt, aga nüüd on oluline see, et kuidas sina siis selles olukorras käitud, sest selles mõttes vastutame meie oma sõnade, tegude ja kõikide eest ise isiklikult ja kui see inimene käitub inetult, siis on see tema probleem, eks ju, nii nagu me asjast sinuga ühtemoodi aru saame. Aga räägi mulle, kas selline füüsiline nagu treening on ka olnud sulle selles mõttes no kas nüüd abiks, aga eks sa seal ka ju kohtud ju inimestega eks ju, see ei ole ju ka jälle juhuslik koht, sinna tulevad mingisugused inimesed, kes tahavad võibolla head välja näha füüsilises mõttes eks ju, aga tegelikult võivad nendel olla hoopis mingisugused teissugused probleemid
kõik on oma vahel seoses, ma ikkagi usun, et selline füüsis vaim ja selline noh, ütleme keskkond, see kõik on oma vahel seoses. Ja kui ma kokku puutun inimestega, ütleme see, et mina olen olnud selline sportlik ja ma olen lõpetanud kehakultuuri, ma olen Ameerikas õppinud toitumist.
Aga mida sa õppisid kehakultuuri?
Pigem just seda, et mis on see kogu see füsioloogia, see inimese liikuvus ja mis moodi ta on noh, nii öelda raku tasandile läheb välja, et see kõik kogu see on oma vahel seoses. Et see meie tervislikkus tegelikult sõltub ka füüsilisest et ja samamoodi ka vaim. Et kui füüsis on korras, mm-hmm. siis tegelikult on ka vaim värske.
Sa mõtled seda, et vaim, hing ja ihu, et nad peaksid olema omavahel harmoonias, aga mitte disharmoonias. Ja see disharmoonia tekibki siis, kui noh, muidugi kõik asjad saavad muidugi vaimse sfääris alguse. Et selge on see, et kui me ka suhetes... Noh, me oleme siin ka rääkinud oma saadetes, kui me oma suhetes alustame, nagu öeldakse sellest ihust, et kõigepealt toimub meil eks ju, mingisugune lähenemine sellisel tasandil. No võibolla tuleb see hing ka veel kaasa kuidagi, aga seda vaimset poolt nagu ei ole, eks ju. Ja siis on mul jäänud jälle meelde mõningad niisugused põhiasjad, mida kuidagi järsku ahaa tuleb sulle, ahaa elamus, kus üks inimene ütles, et ka abielus näiteks, kus vaim, hing ja ihu, kui need kolm asja on koos, siis sinna vahele on väga raske minna. Võib olla näiteks, et on see seksuaalne pool, alustatakse sellest ja võib-olla hingeline pool töötab ka, aga seda vaimset poolt ei ole. Need asjad on ei väga toimi. Rasked. Ei toimi, väga raske on see asi kõik, jah. Faithful will remain.
Elust enesest.
Kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Viktoria Kass.
Saate toimetajaks Tamara Tammekent.
Sa ütlesid, et sa õppisid ka toitumist ja nõustamist.
Ja, Ameerikas ongi nutrition ja personal training. Personaalne treenimine, et tegelikult kogu toitumine kui selline teadus, mis nüüd on saanud, põhinebki tegelikult individuaalsuses. Et me ei saa kunagi võtta ajakirjast mingisugust dieeti või plaani, et võt nii, hakake nüüd sööma kõik nii, iga inimene on individuaalne.
Et olge nüüd taime toitlased.
Ja täpselt, et ärge sööge liha, sest liha on paha, ärge jooge piima, sest piim on paha. Et Ameerikas me õppisemegi tegelikult seda, et mis tegelikult on nii öelda tervislik toitumine, tasakaalustatud, mida sisaldavad teatud toiduained. Nüüd ma olen ka siin noorte vabadusliikumisega aastaid tagasi ma käisin üle Eesti, tegin neid tervisliku toitumise loenguid, nüüd me olime Rakveres, et see ongi tegelikult huvitav, kui paljudele pakub see huvi, see toitumine üldse ja kui vähe sellest tegelikult teatakse. Et tegelikult on kujundatud see toitumise teadmine meil vägadele valedele allikatele põhinedes. Just need samad asjad, et sa pead hea välja nägema selleks, et hea välja näha, sa pead näljutama, sa pead pidama dieeti. Et ei saada aru, et tegelikult kõik on harjumus ja inimene sööb kogu aeg sama palju peab sööma, nagu ta hingab. See on sama oluline elus. Ja tegelikult, mulle meeldis, ma sain väga hea komplimendi, ma tegin oma Tallinna Ülikooli bakalauruse töö teemal eelkooliealiste laste toitumise harjumused ja probleemid. Ja tulemus oli nagu see, et mis siis mõjutab seda kõige rohkem. Ja ma ei tea, kas sina oskad öelda, mis see vastus on, mis mõjutab kõige rohkem eelkooliealiste laste toitumist harjumusi?
Oi, ma pean mõtlema selle asja peale. Ma olen ise ka pedagoogikat õppinud, aga ma mõtlen ise, et kui sa oma lapsi nagu kasvatad, mis asi peaks olema. No ta peaks mitmekülselt toitu saama kahtlemata, eks ju tervislikult. Kindlasti kindlatel kellaaegadel peaks nagu vist asjad olema niimoodi. No mis siis veel?
Nii et sa tegelikult ise ütlesid. Need on lapse vanemad, kes mõjutavad kõige rohkem laste toitumisharjumusi.
No selge, mida sina sööd, see laps ka.
Täpselt. Ja mitte isegi ainult, et kui seal ees on lapsevanem, kes ei söö midagi. Või ütleb, et see on paha, seda ma ei söö, siis ütleb ka laps.
No teine asja on see ka veel, et eks selline asi nagu liikumine, no kuna sa eks ole selline spordilembeline ja noh, mina ise olen ka sporti teinud ja ma tean, et liikumine on vajalik inimestele. Et võibolla ka see, et noh, me võime kõik asju süüa. Mina arvan, et mina kuulan, ma ei tea, kas on õige, aga mina kuulan näiteks, mida minu organism kuidagi nagu tahab. Ma lähen mõnikord poodi ja ma tunnen, et ma tahaksin kala näiteks. Noh, vaatan kala ja tahangi kala. Teine kord ma ei taha kala. Ma ei tea, kas see on õige või see on vale. Ma arvan, et ilmselt organismid on erinevad. Ja teine asi, mis on veel väga erinev kindlasti, et me ei ole ka Jumala silmis kõik ühesugused. Me oleme niivõrd erinevad ja unikaalsed, eks ju, et ei ole kahte ühesugust lille liblikat ja ma ei tea, mis taime, eks ju. Et noh, me peaksime ilmselt suhtuma ka sellistesse asjadesse vist niimoodi. Ma ei ole spetsialist sel alal. Ma ei tea.
Kindlasti, et seda meil on ju Ameerikas õpetatigi, et noh, me ei saa võtta mitte kedagi kui sellise ühtse puuga. Me teeme individuaalse plaani ja toitumise vastavalt sellele inimesele, kellega me siis nagu kokku saame.
Aga mida seal arvestatakse siis?
Arvestatakse tema harjumusi, tema tööd, tema töökella aega. Kas tal on auto, kas tal ei ole autot, kas ta elab viiendal korrusel või ta elab esimesel korrusel, kas ta töötab nädalavahetustel. Siis toitumisharjumustes siis nii palju, et näiteks ütleme, kui pikk ta on ja palju ta kaalub hetkel, et sellest sõltub tegelikult ka väga ja kui vana ta on. Et noh, tegelikult me teame kõik nüüd, ma tean veel rohkem õppides seda natukene meditsiini poolt, et ainevahetus ju ka tegelikult muutub aastatega.
Aeglasemaks.
Ja samamoodi, kui on seal nüüd ütleme mingisugune terviserike veel lisaks, siis ju peab arvestama, seal on võibolla hormoonide mingisugune häire või mida iganes, et tegelikult see on tohutult huvitav. Ja mind nagu inspireeribki see, et ma olen vahest rääkinud kristlastega, et kui te ütlete, et te armastate Jumalat kogu südamest, siis tegelikult peate ka mõistma seda, et Jumal armastab vastu täpselt samamoodi kogu südamest ja ta tahab, et ka teie füüsis oleks terve.
No mina mõtlen jälle selles mõttes, et kui sa, no kui sul on mingi and ja sa tahad teisi inimesi teenida, sul on selline tarve, Jumal on pannud selle sinu sisse, siis ilmselt terve inimene suudab seda rohkem teha kui haige inimene. On ju niimoodi, et noh, kui sa oled füüsiliselt terve, selles mõttes, et sa ei saa ju seda tööd teha, kui sa, sul on ise endaga nii palju probleeme, sa ei saa. Ja muidugi ka see, ma mõtlen, et kui sa õpid meditsiini, siis minu arvates, kui sa mõtled selle inimkeha peale või üldse selle organismi peale, siis see on niivõrd keeruline, kus iga asi nagu loeb ja kui sa vaatad seda Kristuse ihu ja mõtled, et me oleme ka, eks mingisugused liikmed seal ja me ei saa öelda, et see liige on nüüd parem kui teine liige või see organ on parem kui teine organ, eks, et nad on kõik oma vahel seotud ja kui Kristuse ihus on ka sellist enda nimetatud disharmooniat, et noh, kuidas see siis nagu kõik mõjub, eks, me võime seda kanda ka niimoodi, noh, vaimsesse sfääri.
Ma toon ühe huvitava võrdluse. Mina, kui ma kunagi olin keskkoolis ja meil oli anatoomiatund, siis ma mäletan, see oli mind üldse ei huvitanud. Ma mõtlesin alati selle peale, no milleks mul on vaja teada, mis asjad mul siin naha all on.
Kõiga sõid kõlused ja...
Milleks mul seda vaja on? Ma ju ei lähe elu sees sinna naha alla, ma ei lähe kunagi. Ja nüüd, kui ma ka õppisin Ameerikas ja ka Tallinna ülikoolis, siis ütleme anatoomiat kui sellist ja nüüd meditsiinikoolis siis raku põhjani välja. See imeline...
Või inimaju näiteks, ma
no,
olen mõelnud.
Ma ei räägi, aju, ma ei hakka üldse pisiteelustest.
Viimasel ajal räägitakse inimajust või no sellest, et no see on selline, no see on nii palju seda teadmatust ja see on niivõrd kätte saamatu, et no et tegelikult milline potentsiaal on üldse inimeses ja tema ajus ja tema organismis ja kõiges selles ja me tegelikult ei kasuta, mitte midagi ära praktiliselt.
Et, no tegelikult ongi kogu inimorganism, kogu inimorganism. On minu jaoks sama võrdlus kui, noh, põnevuses mõttes, kui see, kui suur on Jumal. Meie eesmärk kristlastena on õppida tundma Jumalat kuni mis iganes.
Mis sa kloonida inimest.
Jah, et olla tema sarnane ja saada tema suguseks. Minu jaoks ongi see, et õppides tundma inimest nii seest väljast, noh, ajutasand praegu me oleme vaimse tervise õenduse juures. See on natukene minu jaoks veel selline müstika. Ja, et toongi ta selliseks nagu võrdluseks, et ma samasuguse kirega õpin ja tundma Jumalat, kui ma õpin tundma inimest
inimkeha.
Ja inimkeha. Ja see tegelikult, mis on kõige, ma arvan, mis on see nii-öelda see auhind, mis seal lõpus on, ongi see, Jumal õnnistab mind läbi selle, kui palju ma, noh, ütleme, sest loogiline on, ma pean inimestega kokku puutuma selleks, et õppida tundma inimesi.
Elust enesest.
Kui me vaatame ja mõtleme üldse selle peale, kuidas inimene sünnib või kuidas üldse inimest eostatakse või kuidas ta üldse areneb seal ema üsaseks 9 kuud. Ja me mõtleme, et noh, kindlasti on ka seal selles valdkonnas väga palju asju, mida me veel ei tea. Noh, kas või see, et laps ju tegelikult kuuleb, kui ta on sulle eks ju ema üsas. See, kuidas me käitume, kuidas me räägime, mida me vaatame, mida me sööme, eks ju, see juba mõjutab me last juba ammu, ma ei tea, võibolla juba enne, kui üleüldse lapse saad, mõjutab
kindlasti,
seda.
Kindlasti, et see ongi, see on nüüd praegu üks selline uuem suund, kus me tegelikult, ütleme nii öelda, et tänapäeva noored, et mis on ka minu eesmärk, kui ma käin toitumiskoolitusi tegemas, mu eesmärk ongi, ma ei käi rääkimas seda väga tihti sellisele vanemale generatsioonile, noh, ühesõnaga, nendel on juba oma elu põhimõtteliselt välja kujunenud ja harjumused just... Oluline on just, et ma saaksin harida neid noori. Ja miks? Sellepärast, et see, mis nemad pistavad enda suhu kasvamise perioodil. Inimene kasvab kuni 28. eluaasta nii, noh, erinevates tasanditel siis oma organismis. See aeg, kõik, mis ta oma organismi paneb, mõjutab mitte ainult tema tulevaid lapsi, vaid lapse lapsi ja lapse 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 lapsi.
Tead, ma olen nagu mõelnud, et noh, Ma ei kiida siin mingit nõukaaega, aga ma lihtsalt mõtlen, et sel ajal, kui mina olin laps, siis me sõime väga lihtsalt toitu. See kindlasti oli väetatud ja muidugi ka keskkond oli kindlasti puhtam ja lapsed liikusid hästi palju ja mängisid väljas. Seda ma mäletan ise lapsena. Nüüd lapsed istuvad eks ju toas, eks ju arvuti taga ja kogu nende elu kulgebki niimoodi ja kui inimene läheb üks sõjaväkke, siis tuleb välja, et eks ju ta tervis on kehv ja nõrk. No ma mõtlen, et kui meie need lapsed ei oleks saanud võib-olla sellist ma ei tea, kas nüüd karastatust, aga võibolla seda liikumist ja lihtsust, et nad ei oleks võibolla Nõukogude armees ka vastu pannud.
Jah, Nõukogude armee vist oli 3 aastat. Va?
No jah, 3 oli vist kindlasti, ja. Mõnes kohas vist oli rohkem. Ja. Aga tegelikult, eks ju, kui me niimoodi mõtleme, ja kõik see, minul ei ole mitte midagi kosmeetika vastu. Võibolla see on tõesti õigel ajal õiges kohas, aga võibolla ma räägin ainult nii, kuidas ma olen ise kogenud. Et võibolla see, et niisugune loomulik võibolla naha funktsioon ja kui inimene liigub ja saab päikest ja käib ujumas, siis asjad töötavad nagu kõik isenesest. Et noh, niisugus kunstlikus sekkumist asjadesse on vist...
Tänapäeval on liiga palju.
Liiga palju.
Et see ongi, et me tegelikult, kuna see on kõik nii uus, see maailm, noh, tegelikult eks võibolla 60 aastat, ütleme nii öelda, kogu see moetööstus kui kosmeetika, kui kõik need igasugused, eks ju, teeditamised, kiirtoidud, noh, ühesõnaga, mis iganes siin kõik tekkinud on, et need ei ole ju tegelikult siin rohkem kui 100 aastat, et noh, vanasti pandi muna ja hapu koort näkku, on ju, mis või tõmmati sealt selle piima pealt maha. Need kõik me tegelikult ei tea veel. Meil ei ole olnud veel uuringuid inimestel, kuidas nad tegelikult nendele mõjuvad. Et noh, kõik see sama mitte liikumine, ütleme nii öelda, isegi see külmutatud toidud ja säilitud toidud, et noh, säilitusained, eks ju, et need e-ained ja loomulikult ka see, kus see kasvab, see kasvukeskkond. Me tegelikult seda, me ei tea veel seda. Me ei tea, et kuhu see läheb.
Kui ma mõtlen selle peale, et nahal on ju olemas ka oma funktsioon, et me tegelikult võtame selle funktsiooni ära talle, paneme talle päeval 1 kreemi, öösel 2 kreemi ja ma ei tea, mis ajal veel 3. kreemi. No ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen selle peale, et võibolla see nahk muutub niimoodi nagu nõrgaks. Ja võibolla me kardame, ma ei tea, et see on ka võibolla tänapäeva selline selline moeaigus, et inimesed kardavad vananeda. Nendel on need välised asjad on nii väga olulised kui võrd, mitte seismised asjad või no, inimene, nagu seismise inimese poolest.
Ja võt, see on üks huvitav faktor selle vananemise kohta. Mina tean, et mina olen enda terve teadliku elu mõelnud, et ma ei jõua ära oodata, ma saaks vanemaks. Ja miks? Just see, et kui ma olin seal 16-15, siis sa oled lihtsalt teed trenni, sa oled selles nii-öelda süsteemis sees, sul on kohustused, sa oled selline, noh, ühesõnaga pead õhtul kodus olema ja sa oled seal, sul on nagu dissipliin. Siis sa saad 20, siis sa mõtled, aha, nüüd on mul need, aga siis sa oledki suge, ma ei tea, kas mulle meeldib pikk seelik või mulle meeldib lühike seelik, kas siis ma pead mõtlema, et meeldin ühele, meeldin teisele, ma ei jõudnud ära oodata seda aega, et ma tean, mulle meeldib see, ma olen rahul, mis mul on ja ma olen õnnelik selle üle, mis mul on. Ja ma võin nüüd öelda, et tegelikult tuli see teadmine ja nii-öelda nagu see enese kindlus tuli mul, ma võibolla võikski isegi öelda sellest hetkest hakkas see nagu tugevnema, kui ma hakkasin Jumalat tundma õppima. Et see ilm selgelt ise endaga rahulolu ja nii-öelda see kasvamine ja vananemine ei ole hullu midagi, kui me oleme Jumalaga. Sest et see nii-öelda nagu kasvatab meid vaimselt. Et nagu sa siin enne meil vestuses ütlesid ka, et noh, siin ei huvita see väline ja mis... Ja et mina jällegi tunnen, et mida vanemaks ma saan, ma tunnen ennast üha nooremana. Et ma saan teha... Noh, üks päev ma jooksin kickboksi trennis, natuke olen väsinud, jooksen seal ringi, teen seal harjutusi ja mul tuleb siuke mõte pähe. No mida sa, Viktoria, jooksed? Sa oled 36-aastane. Mine koju, mine tee joogat või mine uju või rahune maha. Precious Lord, take my hand. Lead me on, help me stand. I am tired.
Love to thee. just a walk with thee. Granted, Jesus, 'tis my plea. Life is over. Time for me will be no more. But guide me gently, save me, oh, to thy kingdom, kingdom shore, to thy shore. Yeah, yeah, yeah. Just a closer walk with thee. Jesus, 'tis my plea.
Elust enesest.
Kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks saatekülaliseks on Viktoria Kass. Saate toimetajaks Tamara Tammekent.
Eks selle identiteediga on suur probleem. Vaata, paljud inimesed ei tea, kes nad on. Nad ei tea, kuhu nad liiguvad. Nad ei tea, kust nad tulevad. Nad ei tea, mida nad peavad tegema. Saad aru? Mm-hmm. Ja kui sa ei tea seda, sul ei ole seda selget arusaamist sellest identiteedist, mida Jumal on sul annud, no siis sa tegelegi selliste, no nagu öeldakse, väliste või tühiste asjadega või neid on, no need köidavadki sinu elu.
Ta ongi raske mõista ilma Jumalata.
Absoluutselt.
Seda on raske mõista, jah. et see on minu väärtus, see on minu entiteet, et noh,
Jumal ongi loonud
mind selliseks, just, et siis seal tekibki see nii-öelda rahulolu iseendaga.
Täpselt, oled rahul sellega, et Jumal on sind loonud.
Ja kindlasti on sul mingi and. Mind paneb just imestama see, et tänapäeval inimesed jooksevadki, nagu sa ütlesid, eks ju, pea ees. Ma ei tea, mida ma teen seda teist, ma ei tea kolmandat. Ja siis tunnetatakse seda nii-öelda nagu läbi kukkumist, eks ju, läbi põlemist, läbi kukkumist. Et ei ole nii-öelda nagu seda kohta siin ilma peal. Et tegelikult mina olengi vahest öelnud, et ma olen õnnelik inimene. Ma tean, kes ma olen, ma tean, mis on minu väärtused. Aga seda kõike ainult tänu sellele, et mul on Jumal. Mm-hmm. Ma usun Jumalasse, ma tean, et Jumal armastab mind nii minu vigadega, minu headega ja ta alati tahab mulle ainult head.
Kas sul on olnud ka probleeme sellega, et sa tahad inimestele meeldida või sul on oluline teiste inimeste arvamus või see ei ole sinu jaoks olnud selline raske teema? Näiteks, Kati Korju ütles, et tema väga võitles sellega, et tahta inimestele meeldida, et saada inimestega läbi, no see on selge, et me ei ole konfliktsed ja meil ei olegi vaja inimestega nagu öeldakse madistada. Aga
mina olen olnud, ma arvan, et kui ma olin noor, ma olen hästi ambitsioonikas. Ma olen alati olnud hästi ambitsioonikas. Kui ma olin noor, siis ma...
Kas on hea, et sa oled ambitsioonikas?
Jah. Mina arvan, et tänu sellele omadusele, mis mul on, olengi ma nagu suutnud tulla, läbi rasketest olukordades elus ja see ambitsioon on hoidnud mind nagu alal. Noh, ma räägin nüüd seda enne aega, kui ma veel ei olnud Kristuse juures, et nii öelda see ambitsioonikus minus pidas nagu nii öelda seda vastu. Ma pidasin vastu, et otsida ja leida see Jumal tegelikult. Mm-hmm. Et kui ma noor olin, siis ma tegin kerge juustiku ja ma õppisin viitele, noh põhimõtteliselt ma olin 4-5-line laps, mul ei olnud kunagi probleemi õppida, mul ei olnud probleemi suhtlemisega, ma olin alati avatud, mul ei olnud nagu seda, et ma pidin tõestama mingil määral oma isiksusega, et ma olen midagi väärt. Et sellepärast keegi küsis ka mu käest ükskord ühes selles kristlikus ajakirjas, et mis sa tänapäeva noortele nagu ütleksid, et mis aitaks neil nagu nii-öelda enese kindlaks. Ja ma tõesti usun, et millegi näiteks sportlikuga, et siin tulebki see füüsise ja vaimse nagu nii-öelda rahulolu seos, et kui tegeled mingisuguse füüsilise trenniga noorestast, siis see tegelikult hoiab ja annab sulle enese kindluse ja rahulolu. Et just kergejõustiklasena ma olin praktiliselt Eesti üks noorte tipus ja mina sain rahulduse sellest, et kui ma teen kõvasti trenni ja ma lähen ja võidan selle võistluse, mul ei olnud isegi vaja, et keegi tuleb ja ütleb, et kuule, sa oled ikka kõva tüdruk või. Mul ei olnud seda vaja, sest ma teadsin. Ma tõestasin ise endale, et ma sain hakkama, ma olen trenni teinud, kui ma ei teinud trenni ja mul läks halvasti, ma teadsin, miks see nii oli.
No selge on see, et Jumalal on plaan meie jaoks, meie elus ja mida varem me sellest aru saame, me saame muidugi aru ainult võib-olla mingisuguseid fragmente, detaile, kui me vaatame tagasi ja siis me võib-olla oskame midagi kokku panna, midagi hoomata, millelegi pihta saada, mitte alati muidugi, aga ma kindlasti arvan, et nii nagu ma siin ütlesin, et Jumal on tegev meie karakteri ja meie südamega, see on väga-väga oluline asi ja ma olen näinud andekaid inimesi, ma olen seda ka öelnud raadios, ma olen näinud ja olen kokku puutunud tihti väga andekate inimestega, aga mis jääb puudu on karakter ja ma ütlen, et mõnes suhtes, noh, nii nagu sinagi ütlesid, et mina olen näiteks väga tänulik Jumalale selle eest, et ma olen ka tipsporti teinud ja palju aastaid ja tagant järele ma saan aru, et see distsiplineerib, see paneb sind tööle, see õpetab sind raskustest läbi minema, see õpetab ennast kokku võtma, ta arendab sinust teatud omadusi, mida sul on vaja hiljem lihtsalt.
Ja. Kindlasti, sest elu toobki sulle ainult uusi situatsioone ja tegelikult ka nii nagu igasuguste asjadega me peame õppima.
Ja. Kui sa ei ole õpetatav, siis on kõik läbi.
Jah, siis ei õnnestu kohe, siis ei saagi õnnestuda. Mm-hmm. Et tegelikult, noh, ma vaatan ka tänapäeval, üldse kristlastena me peaksime pöörama rohkem tähelepanu just noorte ja mitte nii öelda nende hukkamõistmisega, vaid just vastupidi. Olles toeks, olles neile nõuks ja õpetada neile, kuidas asju teha. Mm-hmm. Et dissipliin kui selline ei ole alati, noh, ütleme selline kellaajast, kellaaja, nii sa teed seda ja sa teed teist. Et noh, mina ise mõtlen ka, et noh, ma ükspäev ütlesin just oma pastori ja abikaasale Maile, et ma tunnen nii suurt õnnistust Jumala poolt. See, kuidas mina olen oma lapsi suutnud nagu kasvatada, et nad on praegu 15 ja tüdruk saab kohe 13, et meil on väga terve perekonna suhe ja noh, ma ütlengi, et see on inimlikult, ma ei suuda seda mõista, kuidas ma olen hakkama saanud, aga samas ma tõesti ütlengi, et ka oma lapsi samamoodi nagu me peaksime ka teisi noori õpetama ja kasvatama, on tegelikult piiblis, on kõik kirjas.
Nad sõnad on toredad ja me võime hästi palju rääkida ja mõned rohkem, teised vähem. Noh, raadios mina siin räägin eriti palju, aga no see selleks. Aga ma lihtsalt ütlen, et üldkokkuvõttes, kui sinu sõnad ja tegud ei kattu mitte kudagi, siis see on täiesti nullilähedane asi, eriti pedagoogikas, eriti laste kasvatamisel või üldse inimestega soheldes. Kui inimesed ei näe sinu elus seda kvaliteeti, mida sa tegelikult välja räägid, siis inimesed distanseeruvad üldreeglina sinust. Mitte seda, et me oleksime täiuslikud, mitte seda, et me ei eksi, vaid ma arvan, Jumalal on oluline just nimelt see avatus, see ausus, see
oma rolli täitmine.
Ja see sirgjoonelisus. Mida sina hindad inimestest kõige rohkem?
Ausus on kindlasti üks ja kindlasti on austus teiste inimeste vastu. Ma isegi mõtlen seda, et näiteks laste puhul, mul on väga paljud tuttavad kõrvalt öeldud, et kuule, las nad vaidlevad, mis sa näägutad, mis sa segad, et las nad vaidlevad oma vahel. Ja ma olen siia maani alati öelnud ja ma alati sekkun, kui nad läägivad oma vahel halvasti. Mm-hmm. Ma tuletan meelde, et kuulge, sa saad ju seda ilusti öelda, et see kasvatab nii-öelda austust. Et võt mina hindan inimeses austust ja muidugi loomulikult julgust ja seda otsekohesust. Ma olen ise samasugune inimene ja mulle ei meeldi selline mängimine ja noh, ütleme, kui inimene ütleb mulle, et kuule, tead, sa oled hull. Sõna otses mõttes, heas mõttes, sa oled hull, Viktoria, ma ei pane üldse pahaks. Sellepärast, et võibolla ma tema jaoks olengi lihtsalt mõistetamatult energiline, mõistetamatult aktiivne ja samas, kui ta mulle teinekord ütleb, et kuule, et sa käitusid sellel hetkel halvasti, siis ma tunnistan seda, et oi, ma palun mulle, anna mulle andeks, mis iganes see oli, et võt sellist austust ja sellist julgust, kui inimene julgeb ka tunnistada oma vigasid. Mm-hmm. Võt see on minu jaoks, mina hindan seda inimestes väga palju. Aga kui ma nüüd räägin näiteks laste puhul, siis laste puhul sõna kuulelikkus. Ma olen nii väga palju noortega kokku puutunud ja ma näen, et need noored ka modellinduses, kellel olid nagu, ütleme nii öelda, reeglid ja nad kuuletusid oma vanematele.
Või laste tuba oli korras.
Jah, just. Mm-hmm. Siis nad olid ka edukamad sellel erialal.
Ja see on väga huvitav selles mõttes, et mina olen, ma olen näinud ise, ma olen ka rääkinud siin, et me tegelikult oma käitumisega, oma pedagoogiliste või mitte pedagoogiliste võtetega, kas saadame oma lapsed maailma, kus neid saadab soosing või mitte. Ja kui sa oma lastelt ei nõua ja neid ei korrigeeri ja neid ei kasvata, siis laps ei ole selle süüdi. Ta läheb maailma ja paljude inimeste puhul on nii, et kuna nad on väga kenad inimesed, väga avatud, väga ausad, siis ma ei tea, see on soosing inimeste poolt ja ka Jumala poolt. See on see karakteri küsimus.
See on see sama see õnnistus ja kogu see kaitse, mis tuleb olles ustav. Olles ustav ja mina isegi mõtlen, et mina ei ole oma lapsi sundinud niimoodi iga pühapäev kirikus käima, aga on olnud sellised hetki, kui on just lapsed need, kes ütlevad mulle emme, et kas me täna kirikus ei lähegi, et kuule, me jääme hiljaks et tekib see nii öelda nagu bumerangi efekt, et Jumal on istutanud selle seemne, mina siis nagu nii öelda juhatan või distsiplineerin oma lapsi ja siis nad tegelikult tulevad minu juurde tagasi, et kuule emme, et sa nüüd ise vajud sellest vankrit natukene maha, et me tegelikult külvates, me tegelikult ka lõikame.
Jaa, absoluutselt.
Elust enesest.
Mida sa näed oma koguduses? Mida Jumal on praegu tegemas? Või mis on see sõnum, mida ikka ja jälle võibolla räägitakse viimasel ajal?
Minu eneses põleb ongi juba viimane aasta just see, et meie koguduses on juhtlause see, et armastades Jumalat, armastades inimesi ja teenides linna. Meil on väga palju olnud selline aktiivsed, siin just Mustamäel oleme hakanud, ütleme nii öelda, tõesti abistama Mustame elanike ja see on fantastiline. Selles mõttes tõesti me oleme läinud välja, me oleme teinud, nüüd tehakse vist plaanitakse neid palverännakuid ja kõik need toidupanga teenused ja ühesõnaga see on väga, aga minu nagu selline sisemine põlemine ja ka kodugrupis on see, et me ei pea ainult olema mitte kristlastele väljas, et kuna maailm praegu on väga raske aeg on ja ka kristlased on väga katki, et just minul põlebki nagu see, et me oleksime kristlastes oma kogukonnas ja üldse ka teiste kristlastega, eks ju, et Käti käib teises koguduses, ma olen temaga väga, väga lähedane ja meil on fantastilised, eks ju, palve ja mis iganes kokkusaamised, aga just, et meil koguduses ja meie kodugruppi nagu idee, mis me teeme ka, ongi nagu see, et me loeme loomulikult piiblit, me arutame, kuidas see meid puudutab, me arutame üksteise nii-öelda elulisi probleeme, me kasvame, et tegelikult palvetame loomulikult, ülistame Jumalat, et see on nagu selline keskne suund, mille me oleme nagu oma koguduses võtnud. Ja ma nüüd just ka pastori naisega rääkisin, et meil on plaanis hakata Mais Aias tegi eelmine aasta ka sellise, või oli see kevadel, naiste, nagu ükskord kuus naiste kokku saamine, kus siis erinevad generatsioonid, see tähendab siis noored tüdrukud ja naisterahvad siis erinevalt saavad kokku ja et me saame olla neil eeskujuks. Et me saame neid õpetada, et me saame neid juhendada ja loomulikult peab see noor, nii öelda siis tüdruk või naine, kes on siis sellises vanuses, ta peab olema tulema avatud. Ja me tahame seda uuesti nagu noh, käima lükata, sest et see on väga-väga oluline.
Aga midagi tehes me ei tohiks jah, unustada ära inimest, et inimene võib olema nende asjade keskel ja kui meil on tõesti soovi inimesi aidata ja olla nendele toeks. Eks muidugi meil on oma koguduses, meil on ju kena ja tore olla, aga eks need inimesed, kes on väljas, nad vajavad võib-olla rohkem seda tuge ja abi ja võib-olla tegeldes teiste inimeste ja teiste probleemidega sa nagu oma probleeme ei märkagi või need ei olegi nii. No nii tugevalt sul nagu öeldakse nina ees, et me peaksime ja rohkem nagu välja sirutama. Üks kogudus teeb seda rohkem kui teine ja eks kogudused on ka kahtlemata erinevad ja see visioon igal kogudusel on ka erinev, nii et noh, nii nagu me rääkisime sellest Kristuse ihust, et igal organil kehas on ju ka oma funktsioon.
Ja noh, meie koguduses on veel see ongi, et see erinevate kord me sirutume välja, et see käib ka nagu ajaliselt, eks ju, et noh, me siin ka viimased, ma ei tea, kes kuu aeg oleme rääkinud ühest kiri filiplastele ja noh, see on juba minust kaks kuud või peaaegu kolmas kuu läheb ja isegi pastor ütleb, et ma ei tea, mis põhjusel me peame seda kirja lugema, ma ei tea, miks Jumal, aga sellel on põhjus ja nagu Paulus ütles, eks ju, et rõõmustage, kus iganes te lähete, et rõõmustage, et te olete Jumalaga, et rääkige rõõmuga temast, et tegelikult seal on point, eks ju, et nagu sa ütlesid alguses, et lõikuse aeg on vist käes, et nüüd
Ja me peaks olema selline tänutunne Jumala suhtes ja nii nagu mina risti puhul olen öelnud seda, et kui see vertikaalne osa töötab, et kui sul on armastus Jumalaga, see suhe töötab, siis see nagu laieneb ka sellesse horisontaalsesse suhtesse. Kui sul on tänutunne Jumala suhtes, siis oskad sa olla tänulik ka inimestega suheldes ja kui sul on selline respekt Jumala suhtes, siis kandub see üle ka inimestele.
Et jah, see on oma vahel seoses nagu vaim ja keha. See ongi see aru saamine, et minu iga hommikune palve on see, et ma tõusen üles, ma tänan Jumalat selle eest, et ma näen järgmist päeva. Ja et ta õnnistaks seda päeva, mis iganes need olukorrad on. Minu palve ei koosne sellest, et palun anna mulle seda, anna mulle teist, anna mulle kolmandat. See ongi see ülim tänulikkus ja mina inimlikult ütlen, et mina, kui ma koguksin kokku kõikide oma tuttavate ja heade inimeste tänu, siis see ikkagi ei oleks nii suur, kui tegelikult me peaksime Jumalale andma ja mida ma tahaksin südamest nagu teda tänada, sest et see õnnistus, kuidas tema on mind õnnistanud ja hoidnud ja kaitsnud ja õpetanud, on lihtsalt meeletu või otsatu või kuidagi.
Sellise toreda kiitusega on vast paslik lõpetada tänane saade Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks oli Viktoria Kass. Saate toimetajaks Tamara Tammekent. Ma tänan sind selle eest, et sa tulid ja ma sain sinuga natukene rohkem juba tuttavamaks, nii et see oli väga kosutav minule vähemalt ja ma loodan, et mingisugused ülekanded ikkagi toimusid ja me ei tea, võibolla me kohtume sinuga veel. Mina vähemalt sooviksin küll seda.
Ma väga tänan, et sa selle võimaluse on andsid ja ma hea meelega tulen. Et teemasid on väga palju, millest rääkida, nii et aitäh sulle.
Ja suur tänu sulle.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.